Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zašto je kanadski Srbin John Jovan Bosnić napustio dobro plaćene poslove na zapadu i došao u Srbiju da bi tu trajno živeo u vreme kada svi iz nje odlaze?
Prvo sam rođen u Kanadi, u istočnoj Kanadi, u mali grad gde su bili tri univerzitete. Moj otac je bio profesor politička nauka i istorije. On je bio kapitan u jugoslovenska vojska u otačbini na vreme Drugom svetskom ratu. On je bio aktivan politički, ja bih rekao od svoje godine kao student. Bio je najbolji student ovde u pravnom fakultetu, dobio zlatne medalje i princ Pavle, kad je on bio regent. I kad je počeo rat, on je prvi dan rat ušao u vojske kao dobrovoljac. Dosta je znao vojske zato što njegov otac, moj deda, je bio u svoj vremena komandant u Kraljevska garda, zato što pred Prvi svetski rat mi smo bili graničari u Austriji. Moj deda je predao svoj batajon Rusima odmah kad su videli, zato što svi svoje trupe su bili Srbi, neće bori protiv Rusa. On je bio uhapšen i preživio jedna smrtna kazna zbog izdaje protiv Franz Josef, što je on lično znao. Odmah posle rata on je ušao u Kraljevska garda, zato što mi smo povezani po brak za Karađorđevići i kralj Aleksandar je voleo da ima neki rođaci u svoj gardu da bude siguran. Kad je počeo Drugi svetski rat, on je bio skoro na penziju. I moj otac je otešao na teren kad je vojska dobio nalog da se kapituliraju. Moj dede je odbio ta nalog i nije se predao. To znači on je samo ušao u penziju i on je znao na tog vremena pukovnik Draža Mihajlović, koji je isto kao njega bio pukovnik. Ali Draža je bio mlađije i bio na pešadije. Moj deda je bio u, kako se kaže, cavalry, konje. Moj otac je preživio rat. Jedan preživilac svoj batajon, 700 ljudi. Bacili su njegov telo tamo i na kraju stigao u Kanadi. U Kanadi je upoznao sam moja majkom, pokojna i otaccu. Ona je bila u Montrealu. Njen otac je bio Englez, njena majka je bila Lužička Srpkinja. Moj otac je tražio Srpkinju, nije bilo uopšte u Kanadi, i našao je moja majka Lužička Srpkinja. I ja sam rođen 61. i rastao sam u Kanadi, i zato što moj otac je bio tražen, neprijatelj je Titova diktatura, mi smo selili do jedan veoma mali grad gde nema ni jedan istočni Evropljanin, da niko ne može da približi da ga ubi. Tako nisam naučio srpski, da niko ne čuje srpski kod nas, ali kao student i džak, ja sam bio tako aktivan u političke pitanje, prave studenta, prave državljanina i tako dalje, da nešto nije bio u redu. Svi su meni pitali, kako si ti tako uvek radikal i fanatičar i tako. Ja nisam ni radikal ni fanatičar, ali kad neko me pitaj da ili ne, ja odgovaram da ili ne. Ne neki mešani gray zone između da i ne. I to se retko vidi u Kanadi, gde ljudi hoće malo mirnije rešenje za sve. To znači, ako Amerika nas daje neki nalog, mi ćemo to uraditi, ali polako. Malo po malo ja sam imao probleme za establishment, taj, oni ko vodi sve u Kanadi, bili su korumpirani kao establishment u Amerika, kao establishment u London, u England. I na kraju ja sam stigao da bude 4.5 godina kao predsjednik studentski savez u univerzitet. To znači najdužni izabiran predsjednik u istorije Severna Amerika. 4.5 godine i na kraju mi smo bili tako efikasno da univerzitet su meni ekspulsirali. Ja sam otišao u sud, do Vrhovni sud, da dobijem moju diplomu od moj rođeni grad u New Brunswick, province of New Brunswick, u istočni Kanade. Jedan deo Kanade koji je čist etničke čišćenje od strane Englezi, gdje su ekspulsirali sve Francuzi kad su oduzeli taj teritorij. To znači etničke čišćenje, vidio sam od detinstvo, to je šta se dešava u Severna Amerika svugde protiv Francuzi i protiv Indijanci, takozvani Indijanci. Kad sam otišao od moj rođeni provincija i grad, ja sam otišao u Montrealu, bio sam student u magistar program za politička nauka, dokada jedan noć ja sam vidio dva policajce koji su bili čovjek na ulicu bez razloga. Intervenišao sam, spasao sam čovjek i stavio sam policiju u zatvor. Advokat koji je branio taj čovjek, našao sam ja taj advokat za njega. Advokat je rekao, a gde ideš? Ja sam rekao, kako gde ideš? Pa ne možeš ovdje da ostaneš. Bićeš ubijen u 30 dana. Prvi policije u istoriji 450 godina ide u zatvor, bit će silovani i naravno policajski sindikat će da tebe ubi. Ja sam rekao, bo dobro, idem u New York. On kaže, ne, ne. Isti sindikat policajce SEO Severne Amerike. Ideš van Severne Amerike. Otišao sam u Aziji. Planirao sam sa 3-6 mjeseci, ostaneo sam 18 godine. Bio sam u Himalaji, upoznao sam neki Amerikanci, Kanađani i neko me poziva, kaže, dođi u Japan, ti tako dobro govoriš engleski i francuski da možeš da nađeš bilo koji posao što tražiš u Japan, novinar, savjetnik, bilo šta. A posle toga, u roku od nekoliko mjeseci, stignem u Japan. I u Japan upoznao sam sa prevodilac kada dolazi u Japan od Henry Kissinger i Zbig Brzezinski. A Zbig Brzezinski je bio u istom čas sa mom otcom u McGill University u Montrealu pre 20 godina, 30 godina. Tamo sam rekao, ba ja malo znam o politiku zato što moj otac je profesor politička nauka, a bilo je član Krunski savjet od bivše Jugoslavije. Ja dobro znam politiku. Oni su rekli, ajde pričat ćemo. Posle 2 sata ovaj Japanac što sam upoznao, rekao, ti bolje znaš politiku nego mi. Hoćeš da budeš savjetnik? Ja sam rekao, kod koga? On kaže, uzmi ovaj vizit kartica, idi na ovom sobu. Ja uđem u taksi, prvi taksi pobegne. Kaže, neću ja tamo. Ne znam ništa o tome. Sljedeći taksiste, ja uđem unutra, ne kažem gdje idem, da malo imam novac na metar. A posle toga, posle 2-3 minute, kažem, idemo ovo. On kaže, ne. Ja sam rekao, već metar radi. Idemo. 5 nivoa branstvo. Vojske, policija, tajna policija. I ja stignem u biro predsjednik vlada Japan. 18. sprat. Kucam na vratu. Jedan Japanac otvori vrata, kaže, are you Bosnić? Rekao sam, da. On kaže, tu ti je sedište. Ok, sednem ovde. Posle 2-3 dana ona dolazi svaki dan. Ja sednem, gledam televiziju. Posle 2-3 dana ona kaže, šef japanska tajna servis hoće da te priče. Da li si slobodan danas? Ja sam već slobodan 4 dana. Sednem tu, gledam televiziju. Ona kaže, ok. Imao sam sastanak, čovjek je meni pitao, da li možeš da središ relacije između Japan i Rusija? Ja sam rekao, naravno. On kaže, koliko će trajati? Ja sam rekao, pa daj mi 2-3 dana. On kaže, 2-3 dana? Mi radimo na to 60 godine. Otišao sam u Moskvi. Rusi su meni gledali, kaže, ko si ti? Nisi nikakav Japanac. Ja sam predstavljenik. Ali oni su pitali mene da li mogu vama pričati. Naravno ne pričam ni reč, na tog vremena nisam pričao ni reč srpski, ni ruski. Pravio sam ponudu, pravit ćemo prvi međunarodni sastanak u istorije, Strategic Conference između Rusije i Japan. Odmah kad sam ponudio, dobili su u Japan telefonski poziv iz američke ambasade. Jelcin i taj grupa, znaš, to je bio skoro okupirana zemlja. I otvorio sam prvi sastanak u St. Petersburg. Rentovali smo jedan palatu od carska vreme, $300,000 po 4 dana. Taj prvi sastanak, interesantno, smešno. Ja dolazim sa 125 Japanca. Predsjednik svake japanske kompanije što si ikada čuo su bili tu. Direktor i chairman of the board i predsjednik, to znači vrh, ceo Japan. Stižemo tamo, oni kaže, kako ćemo mi praviti neki sastanak za njima, zato što oni ne pričaju japanski, mi ne pričamo ruski. Ja sam rekao, imam ja neki prevodilaca. Tišao sam do 5 vrh manekenke agencije, našao sam 125 najlepše manekene u Rusiji. I oni samo sedi između, a oni, svaka manekenke govore engleske, naravno. Potpisali su neki $1 milijard sporazumu u 3 dana. Otvorili smo naftovod, američka ambasada u Japan se poludio. Ja se vratim u Japan, pravim na request. Mi pozivamo Rusima. 10 mjeseci unapred. Nema odgovor. 9, 8, 7, 6, 2, da. 1 mjesec unapred. Nema odgovor. Japanci kaže, mi smo izgubili lice ovde. Nema ponos. Niko ne vrata nikakav odgovor. Ja sam rekao, samo čekaj, to su Sloveni, malo polako, oni druži se, pričaju da li možemo, ne možemo. 48 sati pred predviđen datum za sastanak, Rusi pošalje telegram i kaže, dolazimo. Japanci poludi. U Japan, u Tokiju specifično, u Tokiju centru grad, treba da rezervišeš mesto najmanje 6 mjeseci unapred. Oni kaže, treba da poništimo. Ja sam rekao, čekaj moment, imam dosta veze ovde što vi ne možete da imati, zato što vi ste vlada. Vlada ne može da priča za ove jakuze i drugima. Ja novina mogu da pričam za bilo koga. Ja kažem, daj mi 3 sata da ovo rešim. Ja zovem iz moje radne mesto, Nikkei Weekly, što je kao Wall Street Journal. Ja zovem, kaže, za njegov privatni sekretar. Hey, I'm calling from the Nikkei, a bit ću ja tamo u 45 minuta, mi treba da rešimo nešto, treba mi vaše 5 gornjih sprata. Kaže, a ko si ti? Ja dolazim da vidim gospodin Mori. Mori Tower, kao Trump Tower. Isti. Ovaj Mori je bio moćan, ima 83 godine, nikada nije pričao ni jedan reč za stranac, samo između svoje mreže pravi svoj tower oko grad. Ja zovem njegov lični sekretar, kaže, tell Mr. Mori I'm gonna be there in 45 minutes. On kaže, Mr. Mori doesn't meet anybody. A ja sam rekao, Mr. Mori će meni videti i ja ću dati Mr. Mori najveći poklon što je ikada dobio u svoj životu. Budi spreman, stižem u 45 minuta. Ja dolazim Mr. Mori, ljut, kaže, ko si ti, kako može od mene da dolaziš ovako nepredviđene? Ja sam rekao, gospodin Mori, da li hoćeš da izgradiš Mori Tower u Vladivostok, u Minsk, u Kijev i u Moskvu? Samo kaže, da ili ne. Ako hoćeš da, ti ćeš meni dati u roku 36 sati gornji 5 sprata ova nova zgrada koja je otvoren pre 30 dana. On kaže, bez svoje sve je rentovan. Ja sam rekao, ti samo digneš telefon, kaže, briše. I on kaže, ko će da me osigori da ja dobijem ovaj pravo za građevine? Ja otvorim karta iz Moskve. Da, evo, ministar infrastruktura Rusije, zovi ga ako hoćeš, moja prevodilac ovde, može da pričaš ruski. Kako ja da znam da to je istino? Zato što on će biti ovde kod tebe dan i po od sada, a ti ćeš sediti za njega po 3 sata i dogovoriš sve. On me glede, ne priča ništa kao 30 sekundi, kaže, ok, dogovoreno. I ja sam planirao treći takav sastanak da uđemo u avione. Boeing, to je američka avionska kompanija. Airbus, to je evropski avionska kompanija. A treba jedna treća. To bi bilo ruska-japanska savez o avionu. zato što Honda već pravi neki mali avione i Japanci su najbolje za ergonomics. Gledaj ovaj Sony recorder što imamo ovde. Ergonomik je najbolje. A tog minut Bobby Fischer je stigao u Japan. Bio uhapšen, dao sam ostavku predsjednik vlade kao savjetnik, otišao sam iz neke drugi mesta i branio sam Fischer. A zbog branstva Fischer, to što sam oslobodio, ja sam bio kao blokiran svugdje u Japan. Amerikanska ambasada zove velike kompanije kao Toyota, kaže, za koga više voliš da radiš? Sa Bostić ili sa Amerika? Naravno, sve je bio blokiran i ja sam otišao iz Japana do Washington. Oni meni napadi u mom kuću, ja napadim njima u njoj. Ja idem u Washington, a ja sam bio srpski govornik kao nezvanično, nego Srbin koji je radio sa Kongres Srpski ujedinjenje. Dokada sam saznao, su bili infiltrirana od strana tajne servis Amerika. Posle 4 mjeseci rušio sam organizacije i oni su meni ekspulsirali. Zato što ja kao Kanadžanin imao sam pravu da radim u Japan, ali preko NAFTA viza, North American Free Trade Agreement. Kad izgubiš posao kao savjetnik ili executive director, treba odmah u roku 24 sata da dobiješ novi posao na istom poziciju. Kako mogu ja da nađem u 24 novi posao u Washington? Ja sam rekao, bivša žene i deca, ajde, pakuje stvari, mi se vratimo u Kanadi. Dolazi u roku 12 sati čovjek za blindiran veliki Cadillac, druga kola iza, kao policajska kola. On kaže, odustavi da pakuje stvari. Ja sam rekao, čekaj, imam 12 sati da budem na put, da budem van zemlje. On kaže, ja ne bih tako žurio. Ja ne znam ko je uopšte. Dolaze na moje vrata posljednji dan rad, kaže, ajde idemo, pravit ćemo krug. On pokaže neki taj obelisk iz Egipta. Mi smo to stavili ovdje. Gledaš ovaj plan, masonski plan. Mi smo to uradili. Ja sam ovdje 33 stepeni. Ja sam rekao, šta ti ponudiš? Pa vrate su otvoren za tebe. Mi smo gledali tebe kako si radio ovdje, kako se borio. Ja sam imao debat za Joseph Biden, za John McCain. Niko nije preživio. On kaže, uđi, budi član. Biće sve u redu ovdje. Sve što treba. Novac, posao, bilo šta. Moj otac je dobio isti ponudu posle drugom svjetskom ratu da uđe u masonerije. On je to odbio. Zašto? Zato što mi u našem familiji smo protiv bilo koje tajna organizacija. Mi smo demokrati, iako smo stari podržača kraljevina i tako i carstvo, Dušanov carstvo, smo bili plemci, ali mi smo protiv tajne organizacije. To znači ne mogu da uđemo. On kaže, ok, otvoren je ponudu. Ti možeš bilo kada da uđeš na vrh, kao 32. Ja sam rekao, ok, dobro, ja treba da se vratim, pakujem stvari. On kaže, ne, ne, doći sam. Mi idemo na drugi biro, stižemo privatne obaveštajne intelligence agency. On kaže, evo ti vlasnik. Čovjek otvori vrata, ovaj me dovedi, kaže, hey, this is John. Ovi drugi kaže, evo ti sedište. Ja sam rekao, a moj posao? Pa on kaže, šta treba za vizu? Ja sam rekao, executive director. A on kaže, dobrodošli executive director Bosnić. Evo ti sedište. Osam mjeseci na svakom sastanku u pitanju Srbiju, a naravno, niko nije voleo da me vidi. Kad ja dolazim u sastanku, 250 novinari, ni jedan nema nikakvo pitanje protiv državu. A ja stavim ruku od početak do kraja, dok na mom pitanju završi sastanak. Čovjek pobegne. Ostaneo sam tamo, do kada su priznali Kosovo, još 2-3 mjeseca i ja rekao sam ženu, ajde, idemo u Srbiju. Zato što Kanada sam stavio policiju u zatvor. Japan sam oslobodio Fischer. Sada ja sam u Washington, oni su priznali Kosovo. Ja neću ovu državu da dalje jedan minut živim ovdje. Pa nema posao tamo, nema novac. Ja sam rekao, pa imali smo novac, a sada vidjet ćemo kako je život kad nemaš novac. Došli smo ovdje. Nažalost, moja bivša žena je vidjela da je i teže što sam ja mislio da živi ovdje i razvedila se. To je njen slobodu. Dosta sam bio razočaran zbog toga, ali preživjeli smo. Deca su dobro, imam dva sina, priča odlično, perfektno, srpski, engleski, francuski, a sada krene kineski. A tu živimo. Ja sam živio u Parizu, živio sam u Ženevi, živio sam u Londonu, živio sam u New York, živio sam u Vancouver, živio sam u Tokiju, živio sam svugde oko svijeta. Ovo, po mene, je najljudski mjesto na svijetu. Možeš da se upoznaš za čovjek koji si ikada nisi video u životu i da pričaš direktno. Ne treba da ima neki veze preko toga da ga upoznaš. Ljudi su normalni, iako su siromašni. A da uđemo u EU, da mi uđemo u EU sada, kad Englezi su se oslobodili, da svi najpametniji, najbolje od ova država ide tamo da radi za njih, a da naša država seo bude gastarbajter u svoj kuću. Naše dugove po osoba su manje nego dugove Island. A ista država, kad je bio ogromno debt, dugove, samo su zatvorili sva banka. Ćao, bankrotiran se svi. Nema. Ništa ne dugujemo nikom. Došao sam u Srbiju 2008. Kad sam stigao ovde, imao sam pun džep. $150,000 u bankarski račun. Tišao sam do neki medija da pitam šta mogu da radim ovde. Na vreme rat radio sam kod Tanju. Ne volim da budem plaćen kao novinar. To je smešno, ali ja sam više političar nego novinar. Skoro svaka nedelje ja sam kod Russia Today na televiziju kao analist i komentator. Ja od toga ne primim ni jedan dinar. Zato što ne bi volio da nekome kaže: a ti si samo za Putin zato što ti si plaćen. Ne, nisam. Pravio sam 100 ili može više komentare. Ni jedan dinar nisam dobio, ni za benzin, ništa. Treba da bude čist. Kad nešto kažeš, to treba da bude da on to kaže zato što to je tačno šta on misli. Otac mi je rekao, kako je mala ptica dobio mrave ili znaš šta jede, worm, ne znam kako je jeo. Ja sam rekao, ne znam. Otvorio je usta. Ništa drugo. Otvori usta, majke će stavi u usti. To znači, otvori usta, ljudi će čuje ko si. Kad čuje da ti tako misliš i to ako otvoreno kažeš, oni te kaže, ajde dođi kod nas, radi se nama. Imao sam te 100.000 euro u džep i krenuo sam da pričam javno ovde u političke stvari, neplaćeno. I malo po malo Rusi i Japanci i Xinhua iz Kine me zove. Kaže, da li možeš nešto da komentariše? Zato što ovde mi zovemo 100 ljudi, niko neće da komentariše otvoreno. A sam rekao, bilo kada, ti me zoveš 24 sat po dan. Ne plaćaš me ništa. Samo zovem 15 minuta pre što treba da budem u RTS studio ili negde drugo. Ako imaš satelitske veze, idemo. I tako ja do dan danas radim. Drugi ljudi ovde me pita svaki dan, zašto ne primeš novac? Zašto živiš tako siromašno ovde? Ja sam rekao, zato što? To dolazi iz Azije, to karma. Prvo daješ, posle dobiješ. A kad to tu radiš, posle toga dolazi svi drugi i kaže, evo, ti si ovo radio za nas, evo. Ja ne vidim bolje mesto nego ovde. Mi smo ključno mesto na ovom svetu. Tačno u centar. Znaš da u centar tornado, nema ništa, mir, nema vetar uopšte, ti si u centar, to je ovde. U Beograd imaš 200 dinara u džep, možeš da jedeš. Sa $2 ne možeš da kupiš Coca-Cola u New York. Ja sam otišao jedan put da prešto se smo venčali sa mojom bivšom ženom, ona je bila u Švajcarskoj, ja sam došao tamo, rekao sam, ajde idemo nešto u restoran ovde. Ej, dva hamburger, dva čaše čaj, $48. Ja ću ovdje idem prolaće restoran blizu Tanjug. Ja ću platiti 500 dinara. Može i 900, ne znam koliko malo raste cene, ali ja ću imati šopska salata, goveđe gulaša i lepinje i mali točeni pivo. A on koji idu u Londonu, on će da jede plastika. Nisam se do sada oženio, ali prospekte glede užasno dobro. To znači, vidit ćemo. Stariji sin je vrhovni košarkaš i ja mislim da on će dobiti stipendiju da igra košarku negde u, gde se dobro plaća. To znači možda on ide u Amerika ili negde drugo. Ali ja sam ga doveo ovde kad je imao 7 godine. On je pričao svaki dan od 7 godine do 17 godine, skoro bit će 17 godine, 10 godina u srpskom uticaju, voli ovde, zna šta imamo ovde, on će da se može obogati, on će da nešto nauči na engleskom ili na francuskom ili na kineskom, nije važno. Ali čovjek je Srbin. Srbin, Kanađanin, u isto vremena. To znači sva vrata su otvoren za njega. Ovaj mlađi sin je više za komunikacija. To znači, on se sprema da bude multijezični govornik i druge stvari. Ali prvi dve godine, kad smo tu stigli, rekli su, zašto si nas doveo ovde? Mi smo bili u privatne škole u Japan, mi smo imali u Washington najbolje škole u Istočnoj Amerika, mi smo imali u Kanadi najbolje škole i sada mi dolazimo ovde i oni nas biju. Ja sam rekao, kako se bije ovde? On kaže, pa mi ne pričamo tako srpski dobro kako treba, a oni nas bije svaki dan. Ok, ja sam došao do direktor škola, ja sam rekao, da li možeš da braniš moje dece da ne bude bijen svaki dan u bašti vaše škola? Kaže, ne mogu, ne mogu. Sutra, to su dve nedelje prošle, ti ga uzmeš po kosa i staviš lice u blato i drži lice pod blato, pod voda, po 30 sekundi. Ti broješ jasno, da svi oko tebe gledaj. Ti broješ do 30 i dovediš napolje i kažeš, hoćeš dalje? Posle toga oni su krenuli da razume. Ovo je druga vrsta država. Mi smo bili pod diktatura ovde. Zaboravili smo naše moralne fokus. Zaboravili smo crkvu. Zaboravili naše istorije. Niko ne zna ko su Srbi, kako smo mi preživili. To je bilo sve tajne priče. Rekao sam da si imao dosta čudne i slučajne kontakti veze oko život sa Brežinski, sa Kissinger, za, ja sam upoznao sa kraljica Elizabeth kad sam imao 23 godine u Kanadu. Ona je došla u mom grad, mi smo rođaci preko ovoj stari veze i tako dalje. To znači, jedan od moji veoma dobar drugovi koji je došao u mom rođeni grad da živi kod nas, kod moj roditelj, je sada direktor najveće projekt litijum baterije u Evropi. Projekt je za 5 milijarda dolara. On je bio prvi pomoćnik Carlos Ghosn, predsjednik Renault, koji je došao u Japanu i spasao Nissan, najveći vojni industrijski kompleks kompanije u Japanu. Posle toga on me zove pre mjesec dan, kaže, ja odlazim iz Tokio, ti si već 10 godina pre, ja sada odlazim. Ja sam rekao, gde ideš? Ja idem u Švedskoj, imam novi biznis. Ja sam rekao, koji ti je biznis? On kaže, 5 milijarda investicije u baterije. Ja sam rekao, koji je baterija? On kaže, sve svet će da vozi elektronska kola u roku od 5 godina. A nema nigde baterija, litijum baterija. Mi ćemo praviti najveće fabrika za baterije na svetu, sve po robota. Nijedan radnik. I ja ga zovem, kaže, ej, lik, da li znaš da mi smo ovde našli litijum u zapadne Srbije? Hoćeš da izgradiš grane vaše fabrike u Svetskoj ovde, ali ne robotizovan, nego mi radimo, dajemo posao naše Srba. On kaže, ajde pričamo. Ja idem u Švedskoj da ga upoznam. Ja idem sad u Kini da dovedem kineski investitori ko treba baterije. Spojim jedan i drugi. I ja između njima dobit ću dosta da kupim pjeskavice po 2 godine unapred. Tako se radi biznes.
Govorio je John Jovan Bosnić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.